вечір на радіо НВ.
Друзі, з нами сьогодні Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас.
Добрий вечір.
І зрозуміло, що ми продовжуємо розмову про наслідки переговорів між Байденом і Путіним. Пане Валерію, те, що розмова між американським і українським президентами відбудеться лише завтра, так, в четвер. Що це означає? Байден після розмови із Путіним переговорив із партнерами, з лідерами Франції, Британії, Німеччини та Італії. Зрозуміло, що і в Україні всі в напруженні, тому що ми маємо отримати інформацію із першоджерела про те, що там відбувалося. Так? Чому, як ви пояснюєте те, що ось у нас такий добова прогалина в розмові між Байденом і Зеленським? З одного боку, це нібито може бути пояснено просто, ну, елементарно, втомою людини, та він там цілий день в переговорах. Але чому?
Ну, насправді, тут більш важливо подивитись на те, чому не відбулася розмова президентів Сполучених Штатів України до розмови з президентом Путіним. І так, як, до речі, Джозеф Байден говорив, а натомість мали розмову з державним секретарем. Ну, нічого. Поінформував, там сказав, що планує президент Байден говорити, це окей. Але після того, ну, звісно, Україна мала б бути першою країною, тому що це наше питання, воно подавалося як ключове до перемовин. Я не знаю, чим викликана така от зміна. Насправді, корекція підходу. Ну, сподіваюся, що це не якийсь там сигнал Володимиру Зеленському, а просто технічні питання.
Технічні питання. Це не може пояснюватись, ну, скажімо так, чіткішим формулюванням президенту Зеленському наслідків цієї розмови, як ви вважаєте?
Ну, дивіться, ми можемо гадати, це може бути пов'язано з багатьма причинами, але те, що в динамічній ситуації, коли ми, Україна, під загрозою атаки зовнішньої, то очевидно, що ми б мали знати першими ситуацію. І цей день-два, можливо, для когось не грає ролі, а для нас він дуже важливий.
Ви сказали в інтерв'ю цікаву фразу про те, що гарантії Путіну, а він вимагає гарантії невступу України до НАТО, треба дати на зворотньому боці Будапештського меморандуму. Красива фраза.
Це те, що в Newsweek було, да?
Те, що в Newsweek, так. Так. І зрозуміли, це навіть не натяк, це сигнал про те, що ці гарантії безпеки не дотримані. Гарантії безпеки, під якими поставила підписи Російська Федерація. А водночас наші західні партнери, для них це теж сигнал? Вони зрозуміли свою помилку після Будапештського меморандуму, як ви вважаєте?
Ну, добре, щоб ми зрозуміли, що ми не дотягнули і на майбутнє зробили висновки, що довіряти обіцянкам, як казав президент Франції, колишній президент України, що не вір в ці запевнення, вони тебе кинуть. І так і, ну, не кинули, але прочитали по-своєму. Я вам скажу, я коли був заступником міністра закордонних справ, то тоді проініціювали звернення від нашого президента до підписантів меморандуму. І, в принципі, ми отримали офіційні відповіді, що, наприклад, Сполучені Штати, Британія вважають, що вони виконують цей меморандум в тому вигляді, в якому він був прийнятий як запевнення в гарантіях безпеки. Тобто, ну, тобто, на жаль, під тиском, тоді був шалений тиск на президента Кравчука, до того ще по ядерному роззброєнню, на наших дипломатів. Наші то дипломати підготували інший документ. А, в принципі, нам, давайте чесно, викрутили руки і сказали, або беріть це, або нічого. Могло і цього не бути. Там була ситуація, коли взагалі на Україну просто говорили, що ви маєте це зробити і все. Без будь-яких документів. Це вже потім наша дипломатія якось вирулила на якийсь політичний хоча б документ. І я вам скажу, хоч він і не діє ефективно, але нагадувати про нього треба постійно, тому що як би там не було, а нагадувати, що ми віддали ядерну зброю і таким чином, ну, сподівались на безпеку країни, а натомість отримали удар від Росії і повне руйнування цього, треба про це говорити.
Ми з вами вже згадали, що Джозеф Байден після розмови з Путіним переговорив з лідерами Франції, Британії, Німеччини і Італії. На вашу думку, чи можна тепер очікувати більшої консолідації наших партнерів у питаннях безпеки України?
Насправді, дійсно, тут очевидно ситуація відрізняється від 2014 року, навіть від весни цього року, де також була перша така спроба 2014 року там зібрати війська на кордонах України. І, власне, вони нікуди не відходили, а зараз тільки підсилюються. Я хочу вам сказати, що нічого ж так от кардинально поки не змінилось. І тому така спільна позиція, де вже підключились і сильні голоси Європейського Союзу, країн, і не тільки США, це плюс. Це дійсно Путін так поступово сформує дуже міцну коаліцію вже проти нього. Не так тільки на підтримку України, а проти російських таких от агресивних кроків в Європі.
Оскільки ми говоримо про наших партнерів, сьогодні теж така важлива подія. Фактично офіційно канцлером Федеративної Республіки став Олаф Шольц. У зв'язку із цим можливі якісь зміни у підходах європейських країн і Німеччини до конфлікту між Росією і Україною?
Ну, перш за все, сценарії виборів, результати нас не можуть не задовольняти, тому що могло би бути в Німеччині по-іншому, могли би там в коаліції брати участь і крайні праві, крайні ліві. Це могло бути. Тому сценарій Путіна тут не спрацював, хоча вони, Росія також працювала на це. В результаті маємо передбачену політику. Коаліційна угода фактично декларує продовження підходів Німеччини стосовно Північного потоку-2 цього газогону, то тут навіть може бути певна невелика корекція, тому що все-таки міністр закордонних справ зараз, яка представляє зелених, і вона буде зовнішньополітичну лінію вести, вона була проти цього Північного потоку-2 і, власне, вся партія. Тому фракція в коаліції, я думаю, дещо скоригує підходи тут Німеччина. І тут треба, на мій погляд, я про це говорив в коментарях американським ЗМІ. Чому Джозефу Байдену не переглянуть все-таки свою позицію по Північному потоку-2? Тому що, ну, зняти санкції, як це зараз відбувається, це ж була умова заяви спільної з канцлером Меркель. Тобто це політична заява. Приходить новий уряд з новими підходами. Чому б це не переговорити цього питання? Тим більше, що в Конгресі є різні думки з цього приводу. Тому, а думка українців така. Північний потік-2, політична проєкт, енергетична зброя, його треба терміново зупиняти, бо він вдарить по безпеці Європи.
Валерій Чалий сьогодні з нами, голова правління Українського кризового медіа-центру. Ми повернемось до розмови за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Шановні, з нами сьогодні Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах 2015-2019 роки. Пане Валерію, ви сказали, що поки що на наших кордонах нічого кардинально не змінилося, і будемо дивитися, які будуть зміни. Після цієї розмови, от, на вашу думку, те, про що, принаймні, про що ми знаємо, що вже пролунало від офіційного Вашингтона, про можливі заходи в разі збільшення ескалації з Російської Федерації. Наскільки це може вплинути на Путіна, як ви вважаєте? Ну, тобто, чи справді ми можемо з вами побачити якісь зміни в плані деескалації і відтягування російських військ від кордонів України?
Я сподіваюся, що ми побачимо це. І питання тільки в тому, чи це така спроба крайня, чи далі будуть ті ж самі спроби. Тому що насправді я не думаю, що така розмова, і навіть те, що Кремль вибиває зараз зустріч особисто з президентом Байденом, що це вирішить питання. Мене дещо насторожує те, що не сказано в цих прес-релізах Білого Дому і російському. Там нічого на диво не говориться, як завжди, про от Мінськ, нормандський формат. І я думаю, що ми це почуємо в розмові вже президентів США і України. Ну, ми очікуємо її завтра. І якщо там підуть от ці фрази, що Україна має піти на компроміси, має зробити наступні кроки для реалізації домовленостей, ну, а читай, чи, ну, інакше, ніж за російським сценарієм, це по-іншому Росія не
буде. Але ж вони при цьому говорять, ви ж самі підписали?
Ні, почекайте. Ну, по-перше, навіть підписали, ну, це довга тема, але це не міжнародний договір. там ніхто не підписував. Це домовленості, да? І, в принципі, це політичні домовленості, які, на мій погляд, хоча я був учасником цього процесу, я думаю, що вони вже застарілі, і вони не виконувались Росією з самого початку. З самого початку перший пункт – припинення вогню. Росія витримала, Путін витримав, по-моєму, 3 доби, і все. І потім почав гатити, знову вбивати наших. Тобто, якщо не виконується ключовий пункт, задля якого ці домовленості були зроблені, то про що ми говоримо далі? Тому, ну, на жаль, сьогоднішня влада наша, вона критикує, як колись Ніколай Азаров казав, попередників, але за 2,5 роки нічого іншого не придумала. Ну, власне, справедливості заради сказати, що ніхто і в світі нічого краще не придумав. Бо є, наприклад, стаття 2, 4 пункт статуту ООН. Я дуже добре його знаю, бо я студентам завжди про нього говорив, що не тільки санкції можуть бути не тільки за застосування сили проти територіальної цілісності, а за погрозу застосування сили. І ми розглядали такі випадки, коли це можна це працювало, але в тих випадках Росія не була стороною війни і конфлікту. А зараз Росія член Радбезу, вона може просто заблокувати це і все. Тому, на жаль, такі от документи не працюють. Працюють зовсім інші. Працює твоя спроможність, в тому числі військова зараз, виходить, ну, серйозно на перший план в багатьох країнах. Ви подивіться, що відбувається. Всі країни закуповують зброю. Тобто це не добре, звичайно, але це те, що зараз відбувається в світі, і Україна має розраховувати в першу чергу на підсилення своє всередині. Тобто ми суверенна країна, маємо право, і тільки так ми можемо зупиняти Путіна. Ну і варіант оцей, що там малюють нам червоні лінії, куди нам йти, куди нам здесь стоять, туди гаджатися. Тобто це ми щось таке бачили, я в Радянському Союзі таке бачив. А російське мислення, воно такого штибу, ну і вони розраховують залякати європейські країни, що їм іноді вдається, але зараз ви питали, зараз менше. Зараз вже всі більше бачать цю мотивацію, розуміють, що сильна позиція зупиняє агресора, а слабка його запрошує до подальших дій.
Якщо буде таке спонукання України до того попунктного виконання Мінських угод, які ми з вами бачили, які, як ви сказали, є за російським сценарієм, і в такому разі відмова України від саме такої імплементації, а це може погіршити стосунки між Вашингтоном і Києвом?
Ми ніколи не відмовлялися. Ті кроки, які ми зробили, вони виходять взагалі за рамки Мінських угод. Подивіться, так зване перемир'я і відведення сил. Яке відведення? Ми відвели, а вони залишились на своїх позиціях. Що нам натомість на цей компроміс, на цей крок Володимира Зеленського, що відповіли Росія і Путін? Подальшої агресії? Тобто, значить, не працює така схема, що ми виконуємо своє, а там виконують, що хочуть. Тобто, це російське бачення. Тобто, ми маємо це зробити, ми маємо фактично зробити частину політичну, а безпекова частина. Може, почнемо з того, що перестанемо стріляти, а потім будемо щось обговорювати. А як під багнетами, під танками взагалі щось вирішують? Вибори вирішують під танками? Ну, покажіть мені вибори якісь в світі, де це робиться. Тобто ці домовленості, вони не могли охопити всіх нюансів, по-перше. По-друге, вони приймались в умовах шантажу військового Росії, коли стояла російська армія на українській території. Взагалі-то, знаєте, по великому рахунку, якщо б це були, якщо б ми хотіли відмовитись, то всі там угоди під тиском, від них можна стосовно міжнародного права взагалі відмовитися. Але ми не зробимо цього, бо Росія їх порушує. Бо вони прив'язані до санкцій. І вони погані. Нічого кращого, на жаль, немає. Тому ми будемо вимагати від Росії виконати. А потім уже будемо виконувати ту частину, яку будемо вважати доцільною, але на паритетних засадах. Тобто не можна нас шантажувати і тиснути на всіх інших, що виконайте так, як ми хочемо. Тобто давайте створимо у вас контрольовану де-факто Росію територію, яка буде впливати на ваш політичний процес і на ваше рішення щодо забезпечення безпеки в майбутньому. Тобто це ж недопустима річ. Ми таким чином просто зруйнуємо країну, і цього нема в Мінських домовленостях. Нехай вони не придумують цю всю історію. Це по-перше. По-друге, а чому не працюють механізми ОБСЄ? Росія не пускає спостерігачів ОБСЄ. Вона завозить туди гаубиці і гатить далі. А де ці ваші кроки? А чого ви збиваєте ОБСЄ дрони? А що ви робите в Радбезі ООН? Ви що, слово правди там сказали? Брехня на брехні. Тобто, розумієте, це така гра, коли не гра, це чи хвороба така є, коли ти робиш якісь кроки, а звинувачуєш іншого. Не знаю, як це назвати. Ну, це політика Росії. Ну, от, я бачив таке...
Є такий навіть спеціальний вислів, да, стосовно, ви знаєте, цього. Так, да, я знаю. А вас, що ви думаєте стосовно фрази Джозефа Байдена про те, що ми готові зробити те, що не зробили у 2014 році? Так, от всі ці розмови про відключення від Свіфту, додаткові санкції стосовно оточення Путіна, це на нього справить враження?
Цікава заява, я сам дійсно, чесно скажу, не все розумію, до якого ступеню куди можуть зайти, бо в 2014 році такого набору, як є зараз навіть, я не пам'ятаю, щоб від Сполучених Штатів був такий набор дій. Можливо, йдеться про постачання озброєнь. Тобто, можливо, це натяк на те, що Україна має право, як сказав Міч МакКоннелл, голова республіканців в Конгресі, Україна має отримати всю ту зброю, яка їй необхідна. І я в своїх коментарях в Америці кажу, сьогодні, не коли Путін нападе, а сьогодні.
Впродовж хвилини ви зможете сформулювати, так, ваше бачення, як змінюватиметься ситуація після розмови Байдена з Путіним?
Ну, буде певна пауза, зараз американці дивляться, чи дійсно почнеться відведення. Потім будуть, як вони сказали, команди обговорювати, що робити далі з цими вимогами Росії. Але я не вірю в те, що найближчий час буде деескалація. Більше того, я думаю, що свої цілі, які Путін поставив, вони будуть ним досягатися далі. І він буде намагатися їх зробити. Відновлення Радянського Союзу, чи такої радше Російської імперії, іншого мислення там немає. Тому тільки підсилення України зараз дасть результат. Ніякі домовленості відеозв'язком, телефоном чи особисто – це не та гарантія, яка нам потрібна.
Свої очікування озвучив Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах 2015-2019 роках. Пане Валерію, дякую.
Я вам дякую.
Дякую за вашу увагу, шановні. До зустрічі.
Новий вечір.